Ona ni chitunzi cha chinai. Elisa ndia nkhondo akhungu. 2 Mafumu chapter 6 verse 17 ufika pa 23. Ahebri chapter 10 verse la 30. Miyambo chapter 25 verse la 21. Momwe Aramu anabwera pafupi kutenga Elisa. Elisa anapemphera kwa Mulungu ndikuti, kanthani anthu awa ndi khungu. Pomwepo asilikali onse sanathe kuona. Elisa anapita kwa iwo nati, nditsateni ine, ndipo ndidzakutsogolerani kumunthu amene muli kufuna. Elisa anatsogolera akhungu onse mkati mwa Samariya, mzinda waukulu wa Israeli. Komwepo Elisa anapempheranso kwa Mulungu. Ambuye, tsegulani maso ya anthu awa, kotero kuti ayang'ane. Kotero Aramu anaona kuti anali mu mzinda wa adani wawo. Mfumu ya Israeli anafuna kuwapha iwo, koma Elisa anati, apatseni chakudya, ndikumwa, ndipo muwaleke apite. Mfumu inachita monga Elisa anayiuzira, analankhula kwa iye. Abwenzi, Mulungu wa Elisa ndiwopambana gulu la nkhondo lililonse. Mulungu anatilamulira mmawu ache, osabwezera choipa adani anu, chifukwa akuti iye Mulungu ndiye abwezera zoipa zonse. Mulungu anatinso, ngati mdani wanu alindinjala, mdietseni, ngati alindiludzu, mpatseni kumwa.